Areena. Jos köyhyys tulee ovesta, niin onni menee ikkunasta. Onko niin, että vaikka raha ei tuo onnea, sen puute tekee onnettomaksi? Suomi on jo 4. vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa, jos YK:n maailman onnellisuusraporttiin on uskomista. Ja miksei olisi? Kaikki Pohjoismaat ovat kärkikymmenikössä, eli jotain täällä pohjoisessa tehdään selvästikin oikein. Voisiko taustalla olla hyvinvointivaltio, jonka rapautumisestakin puhutaan? Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa etsimme onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla ja tapaamme ihmisiä, jotka tuon mystisen tilan ovat saavuttaneet. Minä olen Salme Unkuri. Tervetuloa mukaan. Juho Saari on sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, joka on onnellisuuspolitiikka-kirjassaan selvittänyt, miten ihmisten onnellisuudesta on tullut myös yhteiskunnallinen kysymys. Saari kertoo, että kritiikistä huolimatta bruttokansantuote eli BKT, jolla kuvataan yhteiskunnan kokonaistuotannon kehitystä, on hyvin usein vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan mittari. Samalla BKT:llä ja voimavaroilla saadaan tosin eri maissa aikaiseksi hyvin erilainen määrä elämänlaatua, ja tässä Suomi on kunnostautunut.
Moni tutkija on sittemmin ja moni poliitikkokin on sittemmin miettinyt, että miksi toiset yhteiskunnat ovat tässä parempia kuin toiset. Ja suomalaisittain tietysti erityisen kiinnostava kysymys on ollut se, että miksi Suomi on tässä yksi maailman parhaista maista. Eli sillä bruttokansantuotteen tasolla tai ylipäätään voimavarojen tasolla, joka suomalaisessa yhteiskunnassa on, meidän ei pitäisi saavuttaa niin korkeaa elämänlaatua kuin me saavutamme.
Niin, Suomi on jo 4. vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa, jos tähän maailman onnellisuusraporttiin on uskomista. Miksi todella on näin?
Se on erinomaisen hyvä kysymys, ja ehkä ennen kuin lähden vastaamaan siihen itse asiaan, niin vähän taustaa. Pohjoismaat ja eräät tietyt muut samankaltaiset hyvinvointivaltiot ovat kaikkien näiden mittareiden kärjessä. Ja kaikkien näiden, kun puhutaan, siis meillä on hyvin paljon sosiaalisen kehityksen mittareita, tämmöistä todellisen hyvinvoinnin mittaria tai sitten tämmöistä inhimillisen kehityksen mittaria, ja me ollaan aina kärjessä. Ja tämä johtaa ongelmaan, eli tarkkaan ottaen me emme pysty määrittämään, mikä on näistä tekijöistä se, joka aiheuttaa onnellisuutta, koska kaikki mittarit korreloivat hyvin vertailevissa tutkimuksissa Pohjoismaiden kanssa. Eli on hyvin vaikea osoittaa yhtä nimenomaista mittaria. Eli on hyvin paljon yhteisvaihtelua hyvien asioiden kanssa. Mutta jos lähdetään hakemaan sellaisia tekijöitä, jotka on varsin todennettuja ja kohtuullisen luotettavalla tavalla osoitettuja, ja ajatellaan yksinomaan tätä elämäntyytyväisyysmittaria. Vaikka sitä kutsutaan onnellisuusmittariksi, niin siinähän kysytään elämäntyytyväisyydestä. Niin muutama asia on ylitse muitten, ja ehkä kaikkein tärkeimmät 3 ovat luottamus, turvallisuus ja sitten suhteellinen tasa-arvo.
Luottamus, turvallisuus ja suhteellinen tasa-arvo. Kuulostaa tutulta. Luottamus tarkoittaa sitä, että voimme luottaa esimerkiksi virkamiehiin ja oikeuslaitokseen, eikä meillä ole merkittävää korruptiota. Johon mukaan Suomessa luotetuin viranomainen on poliisi, johon monessa muussa maassa luotetaan vähiten. Luotamme myös samassa asemassa oleviin ihmisiin esimerkiksi työpaikalla ja muukalaisiin. Me suomalaiset luotammekin poikkeuksellisen paljon kanssaihmisiimme.
Tätä sitten voi myös konkretisoida esimerkiksi niin sanotulla lompakkokokeilla, joita tutkijat aina välillä tekevät. Eli jätetään lompakoita kadulle ja katsotaan, kuinka suuri osa niistä palaa. Ja jossakin tuolla eteläisessä Euroopassa tai siitä Afrikkaan päin, niin niitä palaa suurin piirtein nolla. Meillä palaa suurin osa niin kuin kadottaneille.
Myös turvallisuus on Suomessa huippuluokkaa. Me suomalaiset koemme olomme turvalliseksi jopa vankiloissa. Saari kertoo, että vastikään tehdyssä tutkimuksessa enemmistö suomalaisvangeista piti vankilaa turvallisena, kun monessa muussa maassa vankila koetaan äärimmäisen turvattomana paikkana. Vähiten onnellisten kansojen maissa olot ovatkin yleensä turvattomat. Monissa maissa oli juuri sodittu tai käynnissä oli sotia ja muutenkin epävakaita elinolosuhteita köyhyyden lisäksi. Maailman onnellisuusraportin mukaan vähiten onnellisuutta löytyi Zimbabwesta ja sen jälkeen tulivat Tansania, Jordania, Intia ja Kambodža. Meidän suomalaisten onnellisuutta selittää moni eri tekijä. Yllättävää on se, että pohjoismaalaiset eivät koe yksinäisyyttä yhtä paljon kuin esimerkiksi itä- ja etelä-eurooppalaiset. Professori Juho Saari.
Elämänlaadun kannalta yksinäisyys on kaikkein ikävin asia ja Pohjoismaissa yllätys, yllätys, yksinäisyyttä on vähemmän kuin muualla. Miksi näin on, on vähän monimutkaisempi kysymys, mutta kyllä se yhä uudestansa näin on osoitettu. Ja esimerkiksi itäisessä Euroopassa tai siirtymätalouksissa niin yksinäisyyden määrä on moninkertainen samaten Etelä-Euroopassa. Sitten suhteellinen tasa-arvo, ja sitä pääsääntöisesti mitataan niin sanotulla statusasteikolla, eli kysytään ihmisiltä, että ajattelee yhteiskunnan jakautuvan 10 kerrokseen, mihinkä näistä 10 kerroksesta itsesi laitat. Ja jos yhteiskunta on hyvin eriarvoinen, niin tähän kysymykseen saadaan tämmöinen tiimalasityyppinen vastaus, että huipulla on tietty määrä väkeä ja pohjalla on paljon väkeä. Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa ne on, ja Bulgariassa, Romaniassa ne tuppaa olemaan tämmöisiä tiimalaseja. Kun taas sitten suomalaisessa yhteiskunnassa, niin se tiimalasin yläpuoli on paljon suurempi kuin se alapuoli, eli me ollaan vähän kaikki keskimääräistä parempia ihmisiä. Ja tällä suhteellisella tasa-arvolla tai koetulla tasa-arvolla, johonka liittyy myös kokemus yhteiskunnasta oikeudenmukaisena, on oma merkittävä roolinsa. Ja sitten erilainen kansalaisyhteiskunnan toiminta. Ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan kuuluu erilaiset yhdistykset, mutta myös muu tämmöinen ihmisten välinen vapaaehtoinen vuorovaikutus. Ja kyllä se tämä suomalainen yhdistyslaitos ja ylipäätään tämmöinen vapaaehtoinen järjestäytyminen, urheiluseurat, puulaakiseurat, kaikenlainen kulttuuritoiminta, kansanopistot vastaavat, niin niillä on oma isohko merkityksensä.
Toisaalta suomalaisesta yhteiskunnasta puuttuu asioita, jotka kuormittavat ihmisiä paljon. Muualla maailmassa nämä tekijät saattavat alentaa ihmisten elämänlaatua merkittävästi.
Ja yksi sellainen on pendelöinnin vähäisyys. Työmatkat työpaikan ja kodin välillä on sellainen asia, joka kuormittaa ihmisiä. Ja kun Suomessa on kohtuullisen lyhyet työmatkat, niin tämä on auttanut ihmisiä tai parantanut ihmisten elämänlaatua. Ja sitten kaikenlainen tämmöinen pitkäaikainen jonottaminen, jonottamiseen liittyvä epävarmuus on meillä vähäisempää. Eli meillä ei tarvitse jonottaa esimerkiksi tuotteita kaupasta tai meidän ei tarvitse jonottaa palveluja kohtuuttoman kauan tai meidän ei tarvitse odottaa turhan kauan, että Kansaneläkelaitokselta tulee etuus ja niin edelleen. Ja kun pendelöinti ja tämmöinen jonottaminen on yhteiskunnassa vähäisempää, niin sillä näyttäisi empiirisesti olevan elämänlaatua lisäävä vaikutus.
Pendelöinti ja jonottaminen, enpä ole tullut ajatelleeksi. Mutta entäs raha? Sanotaan, että raha ei tee onnelliseksi, mutta onko näin, Juho Saari?
Kyllä, siis itse asiassa raha myös tekee onnelliseksi, mutta vielä onnellisemmaksi tekee se, jos osaa käyttää rahaa hyvin. Eli jos lähdetään ensin sieltä yläpäästä, niin siis hyvin usein esitetään, että raha ei tee onnelliseksi tai että vaurastuminen ei tietyn tason jälkeen lisää onnellisuutta. Mutta tätä on aika paljon tutkittu ja kyllä se näyttäisi lisäävän. Mutta se vaikutus jää vähäisemmäksi, jos ihmiset ovat materialistisia versus silloin, kun he ovat postmateriaalistisia. Ja on olemassa niin sanottu Tim Kasserin mukaan nimetty indeksi, eli Kasser-indeksi, jolla mitataan materialismia yhteiskunnassa. Ja kyllä se tuppaa olemaan niin, että vauraskin ihminen jää aika onnettomaksi, jos hän kuluttaa nimenomaan materialistisesti. Eli tavaroilla ei juurikaan onnellisuutta voi pitkäaikaisesti saavuttaa, mutta palveluilla ja ylipäätään tämmöisellä tekemisellä, niin se on mahdollista. Ja usein taloudellinen vauraus mahdollistaa erilaisen tekemisen. Sitten siellä toisessa päässä on todellakin niin, että rahan puute alentaa ihmisten elämänlaatua, mutta se kysymys ei ole yksinomaan rahan puutteesta, vaan siellä on kaksi sellaista mekanismia, jotka on jo hyvin tunnettuja. Ja ensimmäinen tämmöinen mekanismi on niukkuuden kokemus. Eli jos tulot ja menot ovat pysyvästi epätasapainossa niin, että tulot ei riitä pakollisiin menoihin tai sitten niihin menoihin, jotka yhteiskunnassa on tavanomaisia, niin ihmisten elämänlaatu on jyrkästi alempi kuin muilla ihmisillä. Ja se kaikki sumpliminen ja velkojien välttely ja rahan hankinta ja ulosotot ja kaikki, mitä tähän liittyy, niin on erittäin voimakkaasti elämänlaatua alentava tekijä. Ja itse asiassa tämä, kun ajatellaan tätä, että miten voimavarat saadaan muutettua elämänlaaduksi, niin niukkuuteen puuttuminen olisi tavattoman tärkeää. Eli että ihmisten tulojen pitäisi vaivatta riittää heidän menoihinsa. No sitten se toinen asia, joka alentaa pienituloisten elämänlaatua, on tähän liittyvä häpeä. Ensinnäkin pienituloisuuteen liittyy sosiaalinen häpeä, jota me yleensä kysymme niin, että haluatko ihmisten näkevän sinut tässä tai tuossa tilanteessa, haluatko ihmisten näkevän sinun käyvän leipäjonoissa ja niin edelleen. Ja mitä voimakkaammin ihmiset häpeävät sitä elämäntilannetta, sitä alempi elämänlaatu heillä on. Toisaalta toinen häpeä on tämmöinen identiteettihäpeä, jossa ihminen kokee epäonnistuneensa siinä, mikä on yhteiskunnassa tavanomaista, jolloin se on sitten tavallaan enemmän yksilön oman pään sisäinen prosessi. Ja tämmöinen häpeän kokemus näyttäisi olevan systemaattisesti elämänlaatua alentava tekijä. Ja eihän tässä nyt tarvitse professori olla ymmärtääkseen, että miksi asia näin on. Ihmiset ovat tavattoman vertailevia olentoja, ja jos muut saavuttavat jotain sellaista yhteiskunnassa, mikä on omalta itseltä jäänyt saavuttamatta, niin kyllähän se usein kuormittaa. Ja se sitten näkyy myös siinä, että miten ihminen elämänsä suhtautuu ja miten se elämänlaatu siitä kehittyy.
Tutkimuksissa onkin todettu, että ihmiset ovat mieluummin hierarkian huipulla köyhässä yhteiskunnassa kuin hierarkian pohjalla rikkaassa yhteiskunnassa. Näin siitä huolimatta, että köyhän yhteiskunnan rikas olisi rikkaan yhteiskunnan köyhää pienituloisempi. Olisin halunnut jututtaa jotain oikein rikasta suomalaista ja kuulla, millaista elämä on, kun on paljon rahaa. Halukasta ei löytynyt. Onneksi meillä on akatemiatutkija Hanna Kuusela ja professori Anu Kantola, jotka valottavat Suomen rikkaiden ajatuksia kirjassaan Huipputuloiset, Suomen rikkain promille. Tähän ryhmään kuuluu alle 5000 ihmistä, joista Kantola ja Kuusela haastattelivat 90. Perijöitä, yrittäjiä ja johtajia. Valtaosa yli 44-vuotiaita miehiä. Monille heistä tärkeitä ovat ihan samat asiat kuin meille muillekin, ja rahahuolilta eivät välty hekään. akatemiatutkija Hanna Kuusela.
No kyllä huipputuloisille on tärkeitä siinä, että he ovat tavallisia ihmisiä siinä, missä muutkin, että tärkeitä asioita heille on monille samat kuin muillekin ihmisille, oma perhe ja läheiset ja se, että saa elämässä tehdä sellaisia asioita, mitä haluaa tai mitkä tuntuu itselle tärkeitä ja merkityksellisiltä. Mutta sitten tietenkin heillä on sen valtavan rahamäärän tai omaisuuden myötä myös se raha tuntuu olevan tärkeää ja sen rahan säilyttäminen, omaisuuden kasvattaminen ja jollain tavalla tietenkin yrittäjillä sitten sen oman yrityksen menestys ja sen oman yrityksen kasvattaminen ja sen kanssa työskentely.
Tarkoittaako tämä sitä, että vaikka on paljon rahaa, niin voi olla rahamurheita?
No kyllä, raha varmasti tuo, se vähentää murheita, koska monet arkiset asiat voi, niitä ei tarvitse miettiä, asumista ja toimeentuloa, mutta sitten myös se omaisuuden niin kuin säilyttäminen tuntuu olevan aika monelle huipputuloiselle kyllä hirveän tärkeä asia. Ja jollain tavalla sitä pelättiin aika paljonkin, että omaisuus katoaisi tai omaisuus menetettäisiin tai omaisuutta ei pystyttäisi siirtämään lapsille yhtä suurena kuin mitä se on itse saatu. Tai vaikka monella itse asiassa oli sellainen ajatus, että lapsille pitää jättää enemmän omaisuutta kuin mitä itsellä on perintöhetkellä ollut. Sitä oli tämmöinen perijöiden näkemys, että ikään kuin omaisuuden pitää kasvaa seuraavaa sukupolvea varten tai jopa tuplaantua tai triplaantua. Ja yrittäjillä nyt oli ehkä sitten semmoinen ikään kuin jatkuvan kasvun ajatus, että sen omaisuuden kuuluu kasvaa. Ja jollain tavalla moni yrittäjä sanoi, että se oma ikään kuin menestys ja oma onnistuminen myös mitataan sitten siinä taloudellisessa menestymisessä, että raha on hyvä mittari, josta näkee, että onko itse onnistunut elämässään. Suurilta onnettomuuksilta tai elämän ikään kuin tämmöisiltä suurilta murheilta raha ei sitten kuitenkaan millään tavalla oikeastaan pelasta. Että jos läheiselle tapahtuu jotain, tulee kuolemia tai sairauksia tai itse sairastuu, niin kyllä nämä nyt oli niitä raskaimpia elämän hetkiä elämän asioita myös huipputuloisille. Ja se on sitten itsestään selvää, että rahalla ei ikään kuin niiltä vältytä. Toki me tiedetään, että esimerkiksi hoitoakin voi saada, parempaa hoitoa saa nykyään rahalla, mutta sitten lopulta raha ei kuitenkaan suojaa niiltä elämän kaikkein suurimmilta murheilta.
Elääkö monet luksuselämää, eli käyttääkö rahaa sellaisiin asioihin, jotka on muiden ulottumattomissa, tai nauttiiko moni siitä, että voi olla tekemättä mitään?
No tämä oli ehkä semmoinen paradoksi oikeastaan, mikä meidän tutkimuksessa nousi, että hirveän harva sanoi elävänsä luksuselämää. Ennemminkin ikään kuin ne vertailukohdat etsittiin keskiluokkaisesta elämästä, ja että Suomen rikkaimmat ihmisetkin ikään kuin kertoo elävänsä hyvin tavallista elämää. Mutta toki sitten kun haastattelut eteni ja niin kun omaa elämää moni tuli kuvanneeksi, niin kyllähän siellä sitten tämmöistä joutilaisuutta ja sapattivapaita ja työnteon vähentämistä monelta löytyi. Mutta se jollain tavalla tuntui olevan asia, jota ei välttämättä suoraan haluttu tai sillä ikään kuin ylpeilty tämmöisellä joutilailla elämällä, vaan se oli enemmänkin jotain, mitä vähän kätkettiin tai mitä tehtiin. Ikään kuin vähän salaa samalla, kun sitä omaa työteliäisyyttä ja ahkeruutta sitten ehkä korostettiin.
Rikkailta perijöiltä löytyi yrittäjiä enemmän ymmärrystä hyvinvointivaltion rahoittamiseen ja verojen maksamiseen.
Kyllä suomalaisilla perijöillä aika monilla oli tämmöinen ajatus, että hyvinvointivaltio on tärkeä ja se pitää yllä. Mutta ehkä sitten, kun keskustelu siirtyy, ja että verotuskin on ihan hyvä asia ja ymmärrettävä asia, mutta sitten toisaalta kun se keskustelu siirtyy niihin veroihin, jotka erityisesti sitten kohdistuu huipputulosiin, mitkä on lähinnä pääomaverot tai perintöverot, niin kyllä siinä kohti sitten usein löytyi kritiikkiä tai niitä toivottiin alemmaksi tai niistä haluttiin eroon. Toki kaikkien huipputulosten välillä on eroja ja he on yksilöitä siinä missä muutkin, mutta Mutta kyllä tämmöisten hyvin menestyneiden ja hyvin toimeentulevien huipputulosten yrittäjien keskuudessa oli aika paljon kyllä tämmöistä aggressiivistakin hyvinvointivaltion haastamista ja ajatusta siitä, että niin kuin hyvinvointivaltio on mennyt liian pitkälle ja ihmisten pitäisi ikään kuin enemmän ottaa itseään niskasta kiinni.
Tekemiensä tutkimusten ja haastattelujen valossa Hanna Kuusela ei ole varma, riittääkö solidaarisuus hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi.
Kyllä se on se, mikä itseä mietityttää ja jonkin verran ehkä huolestuttaakin, että kyllähän se solidaarisuus oikeastaan vaatii onnistuakseen sitä, että kaikki ryhmät kokevat sen yhtä tärkeäksi ja kaikki haluaa olla mukana siinä hyvinvointivaltion rakentamisessa. Ja kyllä näiden huipputulosten haastattelussa nousi aika vahvasti esiin kuitenkin se nykymallin haastaminen ja suomalaisen mallin, pohjoismaisen mallin haastaminen. Ja sitten voidaan kysyä, että jos huipputuloset ikään kuin on valmiita irtaantumaan siitä tämänhetkisestä yhteiskuntarauhasta tai yhteiskuntasopimuksesta, niin sitten voi olla vaikeampi saada myös keskiluokkaa ja muita ryhmiä pysymään mukana, jos yhdet ajattelee ikään kuin voivansa tai haluavansa irtautua siitä. Ja jos ne on näitä ihmisiä, joilla menee kaikkein parhaiten.
Nämä huipputuloiset ei sit ajattele sitä, että turvallisin yhteiskunta on yhteiskunta, jossa kaikilla on asiat kohtuullisen hyvin. Suomessahan ei tarvita mitään muureja rikkaiden talojen ympärillä.
No se oli kyllä ihan kiinnostavaa, että hirveän monella huipputuloisella nousi kyllä turvallisuus esiin, kun puhuttiin Suomen parhaista puolista. Että Suomen ikään kuin parhaana puolena moni näki sen, että täällä on turvallista elää. Ja moni tunnisti just tämän ilmiön, että ei tarvitse henkivartijoita ja muureja ympärille. Mutta sitten kun siirrytään keskustelemaan siitä, että millä tämä turvallisuus ja tämä suhteellisen pienten erojen yhteiskunta pidetään yllä, niin siinä sitten kritiikki alkoi myös nousta esiin.
Että he ei tavallaan miellä sitä, että verovaroilla se turvallisuus taataan vai?
No aika monella, erityisesti näillä yrittäjillä kriittinen huomio kiinnittyi ikään kuin työttömiin ja köyhiin ja niihin, joilla menee kaikkein huonoiten. Ja sieltä ikään kuin etsittiin tämmöisiä syntipukkeja sille, että yhteiskunnassa menee huonosti. Ja se on ehkä mun mielestä jotenkin huolestuttava ja hieman yllättävä piirre, että ihmisillä, joilla itsellä on asiat ihan hirvittävän hyvin taloudellisesti, niin se huomio jollain tavalla kiinnittyy niihin, joilla ei ole oikeastaan mitään. Ja he nähdään ikään kuin yhteiskunnan keskeisenä ongelmana. Että ehkä siinä on jonkinnäköinen tämmöinen perspektiiviharha, mä ajattelisin, tai tämmöinen skaalavirhe, että huomio kiinnittyy niihin kaikkein heikompiosaisiin, eikä välttämättä sitten tämmöisiin niin kuin suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Akatemiatutkija Hanna Kuusela kohtasi siis haluttomuutta maksaa veroja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Ylin promille maksaa veroja suhteellisesti vähemmän kuin monet pienituloisemmat ryhmät. Paljon enemmän veroja maksavat esimerkiksi suurituloiset palkansaajat, jotka tienaavat heitä vähemmän. Professori Juho Saaren mukaan hyvinvointivaltion kannatus on kuitenkin jopa lisääntynyt Suomessa koko kansan keskuudessa.
Joo, siis mulla viime vuonna julkaisin semmoisen kirjan kuin Samassa veneessä, jossa tätäkin kysymystä kävin systemaattisesti lävitse. Suomessa ei ole mitään julkisen vallan toimenpidettä tai toimintaa, joka olisi niin kannatettu kuin hyvinvointivaltio. Ja itse asiassa 2015 jälkeen se kannatus on voimakkaasti noussut. Ja tällä hetkellä ollaan tilanteessa, että Suomessa ei ole yhtäkään puoluetta tai yhtäkään puolueen sisällä olevaa väestöryhmää, joka olisi voimakkaasti hyvinvointivaltiota vastaan. Meillä välillä oli yrittäjiä, jotka äänesti oikealla olevia puolueita, joissa enemmistö oli hyvinvointivaltiota vastaan.
Maissa, joissa on progressiivinen verotus, eli veroprosentti nousee tulojen mukaan, voidaan parhaiten. Tämän ovat osoittaneet yhdysvaltalaisprofessorit Shige Oishi ja Ed Diener 54 maan vertailullaan. Juho Saari.
Kyllä, ja itse asiassa yksi semmoinen mielenkiintoinen asia on se, että suomalaiset itse asiassa rakastavat verojen maksua. Olemme hyvin tyytyväisiä veronmaksajia. Ja kysymys on ei ainoastaan progressiivisuudesta, vaan siitä, että mihinkä ne rahat käytetään. Jos me ostettaisiin samalla rahalla lentotukialuksia seilaamaan ympäri Itämerta, niin tuskin suomalaiset olisivat halukkaita veroillansa sitä maksamaan. No sitten mitä tulee progressioon yleensä, niin itse asiassa meidän veroistahan aika pieni osa on progressiivisia veroja, eli tulovero lähinnä, mutta meidän suurimmat veroeräthän on välillisiä veroja. Ja sitten oma roolinsahan on tietysti siinä, että meillä on tasamääräiset sosiaalivakuutusmaksut tietyillä porrastuksilla, mutta niin pääsääntöisesti aika tasamääräiset ja sillä on siis tasamääräiset sikäli, että ne on niin kuin prosenttia palkasta, palkkatasosta riippumatta.
Onnellisuus ei todellakaan ole pelkkää taloutta, mutta kuinka talouskasvu sitten vaikuttaa ihmisten onnellisuuteen? Siitä kiistellään. Yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Richard Easterlinin mukaan talouskasvu ei olennaisesti lisää onnellisuutta ja elämänlaatua. Puhutaan Easterlinin paradoksista. Kasvukriittisten tutkijoiden ja poliitikkojen mielestä paradoksi osoittaa, että talouskasvuun tähtäävä politiikka ei tuota tarpeeksi suurta koetun hyvinvoinnin lisäystä, jotta tuo politiikka olisi perusteltua. Juho Saaren mukaan tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen.
Joo, Easterlinin paradoksi oli tosiaan se 1970-luvulla tehty havainto Yhdysvalloista, jossa havaittiin, että elintason nousu ei paranna elämänlaatua ja siitä kirjoitettiin sitten sellainen kirja, esimerkiksi Sitovski-niminen kaveri nimeltä Joyless Economy eli iloton talous. Ja siitä tehtiin hyvin pitkälle meneviä johtopäätöksiä sitten siitä, että onko meidän tapamme elää sellainen mylly, että se tuhoaa kaiken sen, mikä on ihmisille arvokasta ja tuottaa meille materiaalista hyvää, mutta ei elämänlaatua. No tämä teesi on totta ja ei totta. Se on kiistaton tosiasia Yhdysvalloissa, mutta se ei ole kiistaton tosiasia yhteiskunnissa yleensä. Ja kun on ruvettu sitten tarkemmin katsomaan, että mikä tässä nyt jurppi tai niin kuin vaivaa, että Yhdysvalloissa ei vaurastuminen lisää elämänlaatua, niin havaittiin, että selitys on väliin tulevana tekijänä eriarvoisuus. Eli kun elintaso nousi henkeä kohden laskettuna ihan tasaisesti, niin kävikin ilmi, että se elintaso nousu keskittyi BKT:n laskettuna pienelle osalle väestöä ja suuri enemmistö oli suurin piirtein paikallansa. Siitä on sitten viime vuosina tehty lukuisia tutkimuksia. Easterlin ei ole itse antanut vielä periksi, mutta niin kyllä tutkimuksen valtavirta nyt viittaisi siihen, että tasainen elintason nousu on elämänlaatua parantava, mutta jos sama elintason nousu BKT per capita keskittyy muutamalle henkilölle ja muilla tilanne ei juurikaan parane, niin Easterlinin paradoksi tulee ikään kuin näkyväksi.
Elintason nousu parantaa siis elämänlaatua, jos se koskee kaikkia ihmisiä. Eli jälleen päästään asian ytimeen, suhteelliseen tasa-arvoon, joka on mallillaan Pohjoismaissa. Tärkeä asia, joka nostaa meidät onnellisuustilastojen kärkeen. Mutta voiko meitä ihmisiä verrata yksi yhteen eri maissa? Eri maissahan arvostetaan eri asioita. Terveyttä arvostetaan kaikkialla, mutta esimerkiksi perheen ja ystävien arvostus vaihtelee jo Euroopassa. Professori Juho Saari.
Ja meillähän on systemaattisesti erilaisia arvoja ja meillä on systemaattisesti erilaisia huolenaiheita. Ja yleisesti ottaen se menee niin, että mitä vauraampi on yhteiskunta, sitä enemmän kiinnitetään huomiota postmateriaalisiin tekijöihin ja sitä suurempi tulee niiden merkitys ihmisten elämänlaadussa. Ja tyypillisesti esimerkiksi Ruotsi on ollut maa, jossa on kannettu suurinta huolta ympäristön tilasta ja ympäristön merkitys elämänlaadulle on ollut korkeampi kuin muualla. Mutta tämä ei selity sillä, että Ruotsissa olisi huonoin ilmanlaatu tai ympäristönlaatu, vaan siitä, että ihmisten talous ja ihmisten työ ja ihmisten tämmöiset perusturvallisuuteen liittyvät asiat on kunnossa, jonka jälkeen huomio siirtyy muihin asioihin. Sitten on jonkin verran näyttöä siitä, että Keski-Euroopan maissa ja eteläisen Euroopan maissa niin perheelle annetaan suurempi painoarvo kuin täällä Pohjoismaissa. Ja tätä kutsutaan niin sukulaisyhteiskuntakeskeisyydeksi. Suomi on niitä maita ja Pohjoismaat yleensä, jotka ovat vaiheittain siirtymässä kohti ystäväyhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun, ja tätä on siis jonkin verran systemaattisestikin tutkittu, että jos eteläisen Euroopan immeiseltä kysytään, että kenen puoleen käännyt, kun tarvitset lainaa tai sinulla on perheessäsi ongelmia tai on mielenterveysongelmaa tai tarvitaan neuvoa, niin eteläisessä Euroopassa tämän tyyppisissä asioissa käännytään poikkeuksetta suvun puoleen. Perheen, siis ydinperheen ulkopuolella. Kosovo oli itse asiassa korkein näissä, eli se oli yli 90% kääntyy sukulaisen puoleen. Mutta sitten Pohjoismaissa näissä tilanteissa käännytään enemmässä määrin ystävien puoleen. Ja tämäkin sitten muuttaa sitä, että jos eteläisessä Euroopassa perhe puuttuu, niin sillä on suurempi merkitys kuin Pohjois-Euroopassa, jossa ystävillä on sitten suurempi rooli näiden arjen kuormittavien tilanteiden hallinnassa.
Tutkimukset myös kertovat, että arvoja enemmän merkitystä on sillä, kuinka yhteiskunta on järjestäytynyt. Tämän paljastaa latinalaisessa Amerikassa sijaitsevan Costa Rican menestys onnellisuusraporteissa. Aluksi epäiltiin, että maa jopa huijasi tilastoissaan, mutta lopulta päädyttiin siihen, että siellä asiat toimivat samoin tavoin kuin Pohjoismaissa. On luottamusta, turvallisuutta ja hyvinvointivaltiota vastaavat toimivat palvelut. Eli palaamme jälleen tämän jakson ydinkysymykseen. Eli tarvitaanko ihmisen onnellisuuden taustalle nykyaikainen hyvinvointivaltio? Juho Saari.
Meillä ei ole erittäin onnellista yhteiskuntaa, joka ei olisi hyvinvointivaltio. Mutta onko se niin, että niin se on välttämätön tekijä, niin vaikea sanoa, mutta ainakin se on hyvä olla siellä. Ja tietysti jos yhteiskunta voidaan rakentaa niin, että se on turvallinen ja niin luotettava ja että siellä on sitten riittävän hyvin riittävän tasa-arvoinen ja niin edelleen ilman hyvinvointivaltiota, esimerkiksi omaisuuteen perustuen, niin kyllähän se niin kuin periaatteessa mahdollista on.
Tässä kohtaa kiitän professori Juho Saarta, joka kertoo olevansa onnellisimmillaan, kun saa itse määrätä ajankäytöstään. Eniten hänen elämänlaatuaan heikentää kalenterin mukaan juokseminen. Joulupukille on lähtenyt toive ulkoisista pakoista vapaasta ajasta. Mutta vielä itse asiaan. Luulin, että onnellisuuteen tarvitaan hyvinvointiyhteiskunta, mutta näin ei siis ole. Toisaalta maailmassa ei ole yhtään erittäin onnellista yhteiskuntaa, joka ei ole hyvinvointivaltio. Tärkeimpiä asioita yhteiskunnassa ovat luottamus, turvallisuus ja suhteellinen tasa-arvo. Nämä asiat ovat mallillaan Pohjoismaissa ja siksi me loistamme onnellisuustilastojen kärjessä. Suomi on jo 4. vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa ihan oikeutetusti. Seuraavassa jaksossa pohdimme, pitääkö töissäkin olla onnellinen ja onko nykyään jo vaatimus, että on onnellinen työssään. Kiitos, kun lähdit mukaan etsimään onnellisuutta tieteen keinoin.